Ølentusiast, jeg heter så ikke lenger. Du har kommet til riktig stelle. Dette her podcasten for deg som bruker over gjennomsnittet mye tid på øl. Drekke øl, brygge øl, diskutere øl. Eller rett og slett bare tenke på øl. Velkommen til med øl på hjernen. Episode 10. Tenk deg det. Om det første gangen vi møtes, så heter jeg Bård. Herr Huldre, om du så vil. Øksebryggeren, hell, ja, lignende i den slags. Ja, jeg kjenner litt ekstra på det at dette en spesiell episode for meg. Episode nummer 10, tenkte jeg det. Så jeg så heldig å få med en gjest som gjør det litt ekstra bra og kanskje litt ekstra spesielt. Kanskje ekstra for det firmaen jobber for har gitt meg mye spillerom og støtte i den senere tida. Og det jo ekstra kult å få dele episode 10 med dem. Jeg har fått en prat med en Karsten, som hembrygger og webansvarlig hos Ølbrygging AS, altså olbrygging.no. Og det derfor vi kanskje litt ekstra spennende vinkel på tema om hembrygging, en litt annen innfallsvinkel. Vi skal prate litt om hvordan vi ser på hembrygging, litt som det er, altså ølbrygging som hobby i disse dager her, litt liksom det har vært i post og covid, litt før pandemien, hvordan vi ser for oss utviklingen i fremtiden, både litt sånn ølbrygging og med vri mot det med fellesskapet og det med utstyr, kanskje like så mye. Så det litt moro. Litt løs prat, men forhåndsvis ustrukturert. Men Karsten har mye innfallsvinkler og innsikt som du helt klart burde få med deg. Episoden nå kommer ut på Hullervatten YouTube-kanalen med noen ekstra bilder og litt slik B-roll på toppen, hvis du har lyst til å ha med deg det. Vi prater jo om et par produkter og litt livesendinger og diverse også, som du kan finne link til i beskrivelsen under og i shownotesen. Så ja, følg podcasten, sjekk ut YouTube-kanalen, og så tenker jeg bare at vi hopper rett inn i samtalen med Karsten fra ølbrygging.no, hembrygger og webansvarlig. Godt å ha deg med på episoden, Karsten. Velkommen skal du være. Det som litt ekstra morsomt, at du kan egentlig få introdusere deg selv, både hvor du jobber og hva du driver med.
Ja, jeg heter Karsten Nilsen, jobber i Ølbrygging AS i Grimstad. Det vi som har olbrygging.no. Jeg begynte der for snart 7 år siden. Da ble jeg ansatt her egentlig bare som hjelp. Bakgrunnen min er, utdannelsen min er tømrer, så jeg jobbet som det i 10 år. Sluttet med det. Grunnen til at jeg kom inn her var egentlig megatilfeldig. Det var oppstart av produksjonshallen her på bygget. Og da trengte de jo rett og slett folk med praktisk erfaring. Og jeg kjente til han som var daglig leder her den gang. Han fikk høre at jeg var ledig. Så jeg kom rett og slett inn bare noen dager, og så gikk jeg aldri. Så nei, det ble bare blei. Det funket. Vi likte å jobbe sammen. Det var alltid en oppgave å ta, og så bare balla det på seg. Det gjorde det. Så det er jo nå snart 7 år siden. Bryggemessig, regner med du har tenkt å spørre om det. Så hadde jeg ikke brygget selv før jeg begynte her, men jeg kjente godt til craft beer. Da. Det var en stor interesse for meg. Jeg har jo vokst opp i samme by som Nøgne ble til i. Og det preger jo selvfølgelig litt interessen for ordentlig øl, da. Var jo med på det, på en måte. Så jeg kjøpte utstyr her, egentlig med en gang jeg begynte å jobbe her. Knapt en måned senere, tror jeg. Da var det fullt gang, bare brygget som en gal. Ble jo mega interessert, og det er litt godt å ha kommet inn på den måten nå, for da kjenner jeg til hvordan det er, og jeg skjønte jo ikke forskjell på vørter og mesk, forklare meg det liksom, det er jo helt uforståelig. Det kommer noe vesk ut der, og så går det noe vesk ut der, og så det er i en øyeblikk så heter det, og i det andre øyeblikket så heter det noe annet, jeg skjønte ingenting. Men det er jo bare brygge en gang, det så skjønner man jo alt. Så det lærte jeg jo utrolig mye av, og det gjorde også at jeg fikk interesse for å stå lite i butiken då, för du pratar ju med kunder och om öl. Jag vill ju bara prata om öl. Jag vill ju inte bara stå i produktion och putta ting i poser. så jag sugde ju väldigt efter mer uppgifter och fick lite vikariat i butiken och sånt där. Så det var på något sätt mitt springbrett vidare i organisationen. Det var det. Så då, nej, den gången så brygga jag ju på Beer Brew, självklart. Det var man sålt där. Och det funka väldigt bra. Det gjorde. Den gången så var det ju typ disse plastbötterna, det var Hevert, gärna pumphevert som blåste luft över i flaskor. Jag har ett gott minne av jag stod på terrassen och brygga en IPA, satt fram bötta i sola, av med bötta, av med locket, uppe med pumphevert, pumpa. Det var nog luft som cirklade så jag pumpa ända hårdare. Så då har jag överfört den IPA:n från bötte i sola med locket av med pumpeluft över i ny bötte för att flaskere. Och den var jättegod. Det var liksom så det är liksom ja, jag tror alla har egentligen ett sånt minne på lur från när de började att brygga. Hade jag gjort det idag så hade jag ju daua av hur vond den smakade, men dessvärre så går det ju den vägen att man blir liksom ömfintlig på usmaker rätt vart.
I vart fall speciellt du kanske som har lite extra utdannelse där.
Ja, alltså det var något som skedde ganska kort tid efter att jag började brygga. Alltså jag var ju bara här på huset, vi snackade om brygging varje dag. Det blev ju fort faget egentligen. Utan att jag kom in med erfaring så sugde jag ju till mig allt jag kunde av information runt det. Nordbrygg blev ju fort en kanal där. Jag startade med bara ett usmakerkurs. Men så blev jag sugen på detta med domargrejerna då, för vi hade ju allerede flera på huset som var öldomare och de satt ju och dömte öl. Jag syns ju det verkar ju otroligt spännande. Så inte så väldigt kort tid efterpå. Jag ska inte helt vad jag snackar om, kanske ett par år då. Så tog jag den examen när det var domarkurs nere på Sørlandet. Så det var ju egentligen väldigt sån löft kunskapsmässigt som också bidrar väldigt till hvis du ska hjälpa en som kommer i butiken och lurer på vad kan du hjälpa mig där, tror det är något galt med det eller. Det är ju väldigt göj att kunna referera till fakta då. Och inte minst har ju det bidragit till det som har med sånt som utveckling av öl sett och den biten där då. Det är ett väldigt bra team här på den biten.
Ja, för det är morsomt för jag känner att jag har en helt annan bakgrund än dig. Alltså jag började brygge året för. Akkurat samma erfarenhet, men jag slapp helvis Hevert för Hevert kan jag inte dra. Men i förhåll till det med att stå i sola och gå igenom alla fel, flaske, oxygen och så vidare. Men jag har ju brygge mycket alene och drev och upplevde det här mycket alene, men du har liksom haft det runt här på jobb och jag känner lite skallig på grund av det. Det gör ju att den kan prata helt annorlunda om öl då. För
det är ju det där med tillgången på information och kunskap, inte minst. Det är bara kunna se dagen idag då. Så hvis jag vänder mig den vägen på kontoret så sitter och täller efter som har drivit eget bryggeri i flera år. Det hjälper ju. så man är ju hela tiden on the edge i förhåll till kunskap. Vi har också Skjalg på huset her, som jobbar på Ditt Vende bryggeri i Arendal. David Heath, youtuberen, han är ju ansatt i ölbrygging. Han driver proffsalg. Massa kunskap där från hjemmebrygger och också profft vinkel. Kjell Einar, vår daglig ledare, var ju daglig ledare på Nøgnø. Tore i butikken. Han är många som känner igen på Nordbrygg mästerskap i alla fall, för han har vunnit ting i alla riktningar. Lika gøy varje gång han kommer hem gavekort från våra konkurrenter. Så ikke sant, det är ett miljö hvor vi har ju nyansatte nu som kommer in och de trenger ikke kunne noe om brygging. Men det är samma historia som jeg har fortalt om när jeg begynte här. De suger til seg information. Och syns det är gøy, alltså när du syns något är gøy, en hobby som är gøy, du vill ju bara lära allt om det. Du ligger ju på soffan fredag kväll och googlar och ser YouTube och så vidare för du syns det är gøy. Det gäller ju alla hobbyer, om det är brygging som vi snackar om här eller om det måste vara musik, alltså lära sig ett instrument, samma grej. Syns man det gøy, så det lett.
Ja, det klart det. Og det en veldig viktig del med det hobby her også. Ja. Men det moro at vi har så ulike greier, for som sagt, jeg brukte jo mye tid på å lese bøker, og i bøker så det jo kunnskapen, det liksom fakta, så det her sånn det her.
Det, det blir veldig akademisk på en måte.
Ja, det akkurat det. Ja, for teksten jo utgitt akademisk, mange til dem, så det var helt noe annet. Så jeg måtte jo gå inn i en sånn fase, sånn som vi pratet med i sted, at nesten jeg kjøpte meg mikroskop, det nesten så jeg begynte å telle gjerceller, liksom. Og ja. Da har det gått litt langt.
Ja, for da jeg litt inn på disse her epokene som hjemmebryggermiljøet har gått gjennom i Norge. Det ganske interessant, for å gjøre det superkort, altså oppstarten for denne bedriften, det startet jo i en garasje. Han som startet det, han dro opp og nærmest plaget han Øgnø fredag ettermiddag, fordi han trengte malt, så da måtte de finne det til han i stedet for å gå hjem. Det sånn der. Han tok det med seg hjem, delte opp i noen oppskrifter, fikk tak i noe gjær. Det var vel egentlig bare Nottingham tørrgjær vi fikk tak i den gangen. Fordelte det fra en stor pose over i noen ziplockposer og noe greier, og delte det ut. Ja, det var vel, startet vel med naboer da, egentlig. Men det er jo sånn det starter da.
Ja, det er ganske utrolig.
Det var akkurat det der var sannsynligvis det som startet det som vi har nå. Det er ganske sånn mektig å tenke på en måte da, samtidig litt morsomt.
Ja, det er det. Jeg tenker at det er jo veldig morsomt i forhold til det vi prater på i dag, i forhold til det med kulturen, det med å være hjemmebrygger, da vi begynte, og videre hvordan det var under pandemien, og hvordan det er både nå og fremover i tid. Så tenker jeg at det er mye her som går på hva som har skjedd, hvor det vi egentlig startet hen, sant? Og hvordan det går videre, som veldig spennende. For jeg husker jo også, det jo en av grunnene til at jeg startet YouTube-kanal, sant? Er for å komme litt inn i det der med fellesskap, og ha noen å prate øl med, og at andre også hadde lyst til å være med å prate øl. Som jeg tenker at er ganske viktig, i forhold til at du var heldig med det stedet der du hadde rundt deg hver dag, men mange av oss har faktisk folk som bare prater fotball, eller prater et eller annet, som går helt over huet på oss. Det del hobby, da. Som jeg tenker at det er godt å ha et felles sted, og en butikk, for eksempel, komme og prate øl. Å prate med noen som faktisk da brygger i butikken er jo essensielt.
Ja, det er et godt poeng du sier, for det er jo en del lokale små butikker rundt i Norge. Det er jo en ung bransje dette her egentlig. Ting er ikke så satt som hvis man for eksempel ser på elektronikkbransjen, sportsbransjen og sånn, så er det er jo veldig store aktører som dessverre da, det er ikke bare å være Thor Vidars elektro på hjørnet lenger, det går bare ikke. I bryggebransjen så er det jo som sagt, det er mange av disse små. Og det er jo noe for de lokale rundt. Hvis man ønsker å ha en sånn destinasjon lokalt, så er det viktig å stille opp og bruke de og støtte de. Kan man handle der, så gjør det. Og samtidig så er det jo veldig viktig i disse tidene nå for altså netthandel slutter ikke å vokse. Det blir større og større. Og vi har jo et ansvar overfor oss selv å fortsette å vokse. Ellers så lar vi noen andre gjøre det. Men vi ønsker jo samtidig å ha de små butikkene rundt. Vi selger jo til de som forhandler det. De kjøper utstyr gjennom oss. Men det er litt tungt å se hvordan det går. Det er vanskelige tider for de nå. Så de som gjør det best der, er jo de som klarer å skape den destinasjonen, da. Kundekvelder, kurs, events. Bare det at en lokal hjemmebrygge tenker at jeg må innom der på lørdag, for det er hyggelig. Det er det så, det er alfa og omega i tiden fremover, vil jeg tro. Så det blir litt spennende å følge, da. Det blir det.
Jeg er enig, for jeg tenker også at under pandemien, i hvert fall sånn jeg ser det da, som en som er enig av merkelig rundt, altså på grunn av YouTube-kanalen, kan se engasjement i forhold til tall, eller i hvert fall i forhold til den verdien, da, altså hvor mange som ser på, så gikk det jo ganske kraftig opp under pandemien, og der regner jeg med at ølbryggingsutstyr også gjorde det.
Ja, det var jo en du kan egentlig si en interessant dag, for det skjedde over natta. Mm. Det var jo den, det var vel torsdag at de gikk ut og sier, nå stenger vi ned, og fredagen var det fullt baluba. Og da doblet vi jo over natta omtrent. Det er ikke langt unna i hvert fall. Mm. Og det vet jeg at alle andre også gjorde. Mm. Alt som har med ja, spole litt tilbake da. Nordmenn, stort sett ganske god råd. Vant til å for eksempel bruke, sette ganske mye penger til ferie. Selv elsker å reise, har gjerne 2-3 storbyreiser i året. Så for meg var det helt krise å bare sitte hjemme, det var, jeg gikk på veggene liksom. Mm. Mm. Men tilbake til det her, da sitter man plutselig med litt penger til overs da. Jeg tror mange kjente litt på det. Samtidig som de har behov for å bruke litt penger på seg selv, for å få mer glede rett og slett. Det var stusselig for mange der. Så mange, du har de som de hadde brygget tidligere, men kanskje det forsvant litt, det står bare i garasjen type bryggere. De er det mange, veldig mange, og det går i bølger. Så tar du opp, og så stopper du litt opp, og så begynner man igjen. Alle de begynte jo på en gang, selvfølgelig. Og så har du jo de som har suttet litt på gjæret, kanskje synes at... Ja, enten så har de ikke sett for seg at de ville få tid til det, kanskje har de syntes det virker litt dyrt, og så videre og så videre. Alle de hadde jo nå alle varsellamper som tilsa at ja, nå skal vi jo selvfølgelig begynne å brygge. Så det gjorde de jo også. Og så har du en effekt til de som brygger og brygger og brygger og bare fortsetter å brygge. De ønsker jo da å bruke ja, de oppgraderte utstyr da. Det startet nok litt før korona, men i den perioden der så ble tilgang på bra fatutstyr enormt mye bedre. Mm. Så for en som begynner å brygge i dag, så går man jo gjerne rett på fat. Man har ikke flaskeutstyr engang. Det er en stor forskjell nå fra egentlig, altså 5 år tilbake da.
En gang episode nummer 10, stolt av det, og jeg tenker at det mye på grunn til støtten fra patrons, altså folk som har lyst til å gi litt ekstra og få litt tilbarsatt gjennom patreon.com/hullrevatten, så sjekk gjerne ut det. Nå sist måned så fikk vi også en rabattkode fra olbrygging.no, ølbrygging altså. På noe utstyr. Så det også skjer i rykken opp. Enda en gang må jeg skryte til hvor moro jeg synes det at ølbrygging har lyst til å være med og støtte og ja, satse på litt av prosjektet som vi driver med her. Så det moro. Både takk til patrons og ølbrygging, og til deg som hører på. Og så skal vi rett og slett bare hoppe tilbake til samtalen med Karsten.
Nei, altså tilgang på ikke bare fatutstyr heller, men altså bryggeapparater har jo blitt ekstremt mye mer avansert. Ja. Og det har jo også skapt et slags veiskille for de som er interessert i den type utstyr. Man kan jo sette det på spissen, du har jo Brutus, som har slått seg opp og gjort det veldig bra. De traff jo perfekt med å ha det i det korona kom. Det var jo helt avgjørende for hvor bra det gikk. Så de som virkelig hadde litt å rutte med, de kjøpte jo selvfølgelig det. Og så har du i andre siden av skalaen, så dukker det opp mye billige varianter også. Veldig bra for hjemmebryggere at det er så godt mangfoldig utstyr. Mm. Og det er lite dårlig utstyr der ute nå. Det har blitt litt sånn faset ut. Yeah. Det er stor konkurranse om også billige apparatsegmentene. Så det kan ikke være dårlig, dessverre. Da selger man det ikke. Så der har skjedd et stort veiskille. Det har det. Og så har du alle dubbedittene rundt det da. Det er jo da det begynner å ta av det. Det vet jo du alt om, selvfølgelig. En ting er jo tri-clamps og den biten. Det er som egentlig er mer... det er ikke så mange hjemmebrygger som bruker tri-clamps. Det er det ikke. Men det er et greit eksempel på gadgets. Det er det. Men sånn som at det er så lett å få hurtigkoblinger. Du sa det selv, så livestreamen sitt, du sa det på hvor deilig det var at det var samme dimensjon på CO2-slangen og ølslangen. Jeg bare sånn, ja, visst er det det. Og selvfølgelig skal det være sånn. man skal ikke ha ingeniørutdanning for å klare å koble på CO2 øl på keg, liksom.
Nei, men det er nytt, tenker jeg.
Men det er nytt, det har du helt rett i. Før så var det alt mulig, det skulle være armert slange der, og det var isolert slange, det var sånn der, nei, drit i det der greiene, det er bare, du skal ha øl ut der og drikke og kose deg, liksom. Ha det heller gøy.
Det tenker jeg en veldig overgang fra jeg begynte i hvert fall, for da var det veldig satt hva du måtte ha, så da jeg liksom skulle begynne, ja. Jeg gikk jo fra flasking, og jeg kan jo ikke da fordra flasking, så klart, og gå over til fat, så var det jo da, du må finne en smørbrødliste fra noen, og da var det sånn, disse slangene, den skal være så lang, og så er det mellom der og der skal det være sånn og sånn og sånn.
Ja. Det er jo selvfølgelig, det er jo noen regler man får man forholde seg til fortsatt. Tilgang på den informasjonen er jo langt enklere nå enn det var før. Og sånn som her skulle man ikke klare å finne den informasjonen lett. Det er utfordrende å legge informasjon på en nettside, fordi det blir fort for mye tekst, og folk flest leser jo ikke tekst uansett. Men det å bare kunne ringe inn hit og få svaret på 3 minutter, det er bare å gjøre. Send en mail for de som foretrekker det. Så svarer vi jo gjerne på det. Det er jo den type henvendelse vi liker å få. Det er jo bare gøy, og den som ringer blir alltid kjempeglad, og da blir vi kjempeglad. Så det gjør jo dagen. Det er jo en drømmesituasjon å kunne hjelpe folk med en hobby. Vi må jo koke ned til hva det faktisk er. Vi skal jo hjelpe folk med en hobby. Det er jo en fantastisk situasjon å være i.
Ja, det tenker jeg.
Du beditter, ja.
Ja, for det har jo forandret seg mye, sant? Og jeg tenker jo akkurat som du sier at det har skjedd en god del med duppeditten under korona, og jeg tenker jo at på grunn til han under korona tenkte at han skulle bruke såpass mye tid på det, han skjønte at ok, men jeg er nødt til å sitte litt hjemme, da kan jeg like godt investere litt utstyr, og så kan jeg prøve å lage litt mer fancy løsninger, og plutselig så har du noen digitale løsninger som du ikke har hatt tidligere, og som du heller ikke har prioritert, for at du brygger jo såpass sjeldent, men plutselig så begynner du å brygge mye.
Ja.
Og det samme så jeg jo på YouTube-kanalen at folk begynte å se på mye YouTube og engasjere seg. Engasjement i forhold til at folk kommenterte og var med på livestreams og sånne ting. Og det merket vel Dekko, for det begynte vel også med noen sånne digitale løsninger helt oppsett under begynnelsen av pandemien?
Ja, og det var jo... Det er klart man måtte jo sette seg ned litt og sånn tenke annerledes. Det var jo en veldig interessant tid. Utnyttet den situasjonen forskjellig, fordi alle økte jo på omsetning. Og da snakker jeg ikke bare bryggebransjen, men egentlig alt som har med hobby å gjøre. Musikk, radiostyrte biler, sportsutstyr. Altså alt som har med at man kjøper ting til seg selv for å ha en gøyere tid. Så noen var jo veldig som bare satt seg tilbake, og dette er fantastisk, vi har jo økt, men alle har økt, har du da egentlig økt, ikke sant? Så det er noe med, hva kan vi fortsatt gjøre bedre? Vi hadde grei erfaring her lokalt fra før pandemien med sånn som kundekvelder. Veldig, veldig givende egentlig. Fordi de som kommer på den typen ting, de er veldig engasjerte. Og de oppsøker det som du snakker om, dette her, å ha et miljø der man snakker om hobbyen. Gjerne litt sånn ekstra i bruden da. Ta for eksempel en kveld som har med sider å gjøre. Så kommer det kanskje 12 stykker da. Så presser man litt epler og prater litt rundt det og skravler litt og har noe mat på siden og noen smaksprøver. Og så er det, da sitter man og skravler. Og det er liksom kjernen av dette her, ikke sant? Det er jo så grasrot som du får det. Og da har du plutselig 12 ambassadører som går ut her, for da synes det var kjempeflott og anbefaler det videre. Men så er det, ikke sant, det kunne vi jo ikke lenger. Butikken var jo stengt. Flere på hjemmekontor og så videre. Hva annet kan vi gjøre? Og så var det jo dette her med... Det begynte jo å poppe opp. Vi ble jo selvfølgelig inspirert av andre. Men dette her med livestreamer, webinar. Da, vi valgte webinar som et sånt begrep. Mange ser jo på det begrepet som fryktelig tørt og kjedelig. Men vi holdt litt på det, for vi begynte med det. Og da kaller vi det likevel webinar hver gang. Vi hadde jo ingen erfaring med det whatsoever. Ingen av oss hadde jo vært på kamera før. Det var helt utenkelig. Vi hadde ikke utstyrt det heller. Så vi startet jo med rett og slett at de som ble med på det, de kontaktet vi, og så ble det rett og slett avtalt at de selv bare streamet. Så vi var jo ikke med på det engang. vi la rett til rette for det riktig nok da, markedsførte og så videre. Men de første livestreamene som var, da ga vi de rett og slett bare tilgang til Facebook-gruppa vår, og så trykket de på start livesending, liksom. Det var så basic som det. Og det funket kjempebra. Det var noen tilfeller som var litt mer uheldige enn andre. Jeg hadde en litt leien med han, det sånn greit jeg kan sitte her og beklage offentlig omtrent, men vi hadde jo en med han Lars-Marius Garsvold. Han misforstod den beskjeden litt, oi shit, er det bare meg alene? Og da, jeg husker jeg satt før vi startet, det var sånn, shit, jeg må bare komme meg og bli med og hjelpe film. Men han tok den, og det gikk greit. Men det var liksom, da skjønte vi at, oi, vi må bli bedre på det greiene her. Det kan jo ikke være sånn. Så da var det å få tak i utstyr, rigge seg, sette seg inn i programvare. Altså, det vet jo du. Den der trykk for å starte livestream, den funker ikke alltid like bra. mikrofon, lyd, ikke minst. Det vet jo alle, nå ser du en video med dårlig lyd, da skrur du bare av. Det er jo ingen som orker det. Det er jo essensielt. Det er masse å sette seg inn i, veldig mye. Og så ikke minst begynne å finne gjester igjen. Så det var jo faktisk, det var vel egentlig i år. Vi kjørte vår første hvor vi selv hostet webinaren. Det var vel den med Bartas.
Ja.
Og så har vi kjørt to med Kegland. Det er ikke noe vi gjør ofte. Jeg tenker 3-4 år er fint.
Ja.
Det er det. Vi har også drudlet litt på å... Ja, nå er vi jo etter korona, men vi ser jo at det er jo fortsatt gøy å drive med det. Så vi snakker jo litt om å bare rett og slett ha noen helt egne også. Bare folk fra ølbrygging. Litt om det du snakker om, da. Bare samle et sted der folk kan fortrolig sende inn spørsmål. Så vi prater kanskje litt om ølsett oppskrift, hvordan gjør vi det egentlig? Vi får med oss to proffe bryggere til å diskutere humlekomber og sånn. Kjempegøy. Så det er sånn, ligger på blokka en dag, så gjør vi det.
Ja, for det tenker jeg også, for at vi lærte en god del under korona, som vi skjønner, under pandemien, som skjønner at vi kan dra lengre, og det er der det begynner å bli spennende, da, for da tenker jeg i forhold til ølbrygging også, så gikk jo hobbyen, i hvert fall sånn jeg tolker veldig mye opp, og det er jo bare for at jeg da ser tal, sant? Men nå, etter korona, så ser jeg jo at det er veldig mye brukt hjemmebryggerutstyr, som jeg finner på Finn, for eksempel, og det er mindre seertall, men noen av de som har vært med hele tiden, fortsatt med å delta og mye rundt meg i hvert fall, som er fortrolig med folk som alltid er med da, og følger med. Og så er det noen som flakker litt inn og ut, og noen prioriterer litt annerledes enn de gjorde tidligere. For de er jo ikke hjemme, de har jo andre ting, har jobb og har jo et liv utenfor huset.
Det er veldig sunt å innse det, at den boosten, den skal jo selvfølgelig ned igjen. Du er clean gæren hvis du tenker at dette skal vare, liksom. For det skal det ikke. Folk går tilbake til andre ting. Men en løft har det absolutt vært. Og det løftet og den boosten inn i bransjen, og også de som utvikler utstyr og sånn, det går jo ikke bare på brygging, men også andre, altså hvordan man har blitt å bruke digitale hjelpemidler. Bare se på, alle kan jo bruke Microsoft Teams liksom i arbeidssammenheng. Jeg hadde aldri åpnet Microsoft Teams før korona, jeg ante ikke hvordan det fungerte. Det var jo datteren min på, ja den gangen var vel hun 9, og hun som omtrent lærte meg Teams, for det måtte jo de ha på skolen, de skulle ha hjemmeskole. Men bare det, den kjenner jo veldig mange på. Og det der å bruke, se folk på kamera, prate på kamera og sånn, det er nå blitt vanlig. Men tilbake til de litt trendene som ble satt under korona og sånn, folk investerte i mer utstyr, det ble utviklet mer utstyr, fordi folk begynte å snakke mer om utstyr de hadde lyst på. Så man har jo på en måte fått noen år gratis da, i utvikling. Det er jo det som på en måte har skjedd. Og det stopper jo ikke. Det er kanskje en mindre kundebase igjen, men den er høyere enn den var. Sånn sett er det positivt. Men så er det der man... Nå snakker jeg fra en bedriftsside. Man må jo kjenne litt på situasjonen. Hvor hører man egentlig hjemme? Hva er realistisk? Vi har jo fortsatt og bygd på andre fronter også. Så vi er jo ikke kraftig ned, men hva er realistisk, ikke sant? Det er veldig mange som sitter i den situasjonen nå, og noen er mer nervøse enn andre. jeg refererte jo til disse lokale små butikkene I stad, ikke sant? Passet dårlig at det kom I strømregningen I tillegg, for å si det sånn. Men det er mye usikkerhet hvor ting egentlig hører hjemme. Skal ting mer ned? Der har vi sett bunnen, og skal det litt opp. Det blir som å prøve å forstå aksjer, liksom. Det jo ingen som har svaret på det.
Nei.
Interessant. Det det.
Ja, jeg enig, og jeg tenker at videre fremover så tenker jeg jo at små aktører det er viktig med de butikker som også klarer å få litt blest I lokalsamfunnet sitt, sånn som du sa I sted, sant? Men det ja. Viktig da at de har noen klubbkvelder eller noen arrangement og noen event som
ja,
gjør at...
Det helt, helt avgjørende. Ja, det helt avgjørende. Og det... Ja, hver må jo finne sin komfortzone I forhold til... Det vil jo for det første ta ekstremt mye mer av de sin fritid, skal de begynne å bevege seg I den tingen der, men klarer du virkelig å få det til, da, så det jo litt som å skape en lokal klubb. Man kan jo delta på messer sammen, og så videre. Det har vi jo fått til her fra Sørlandet. Vi har noe som heter Sørlandsbenken på Nordbygge arrangementer. Der, det var jo så mange små lokaler, de hadde jo ikke utstyr, og de kan ikke stille med en stand. Det krever jo masse, du må jo ha bil med henger og hele pakka omtrent. Så vi lagde, det var et samarbeid med Nordbrygg Agder da, og Ølbrygging. Og det resten bare ble laget en benk, ferdig satt sammen med tappetårn og alt, og så kunne folk bare... Så før hver sånn messe, så sender de ut spørsmål om hvem vil være med på den benken. Kul. Den synes jeg den er litt kul. Jeg har ingenting med den å gjøre, men da skryter jeg I hvert fall offentlig her av de som fikk gjennomført det.
Ja, for det veldig bra.
Ja, det sånn, da tar du virkelig ned I, du hjelper jo den enkelte lokale, og, ikke sant? Tilbake da er jo de ambassadører for deg da.
Mm.
De jo kjempeglade for å kunne være med på noe sånt. Arrangere og busstur sammen, og bare å være med på noe sånt. Så det kan jo være litt inspirasjon.
Ja, helt klart. Jeg tenker at det burde være det. Både det og den åpenheten da, som jeg og du har pratet tidligere om I som på en måte ølbryggingskulturen vår har ja. Lavterskel både for å delta og være med.
Ja, altså ikke minst deling av oppskrifter det mest opplagte. Deler du ikke en oppskrift I dag, da du dust.
Ja.
Ikke vær sånn. Skjerp deg. Hvis du hører på, ikke dele oppskrift, skjerp deg. Og det startet jo egentlig før ølbryggingshistorie. Jeg vet at Nøgne for eksempel var ganske delaktig å bryte den der I mikrobryggerbransjen. For der var det mye tviholding I en periode, og så skjedde det noe. Man skulle plutselig begynne å dele. Så en hjemmebrygger kunne jo sende en mail til Nøgne og kan jeg få oppskriften på det, eller? Det var kjempegodt. Så får de oppskriften på mail, liksom. sånn var det jo ikke før. Og det har jo smittet over I bransjen videre. Helt vanlig nå at man selvfølgelig legger ut nå det jo blitt mer vanlig at man linker direkte til Brewfather for eksempel det jo enklere for alle men det skal ikke være hemmelighold I det. Jeg vet at det noen eksempler på lisensierte ølsetter ute og sånn hvor det må legges lokk på det forståelig men det skal være spesielle unntak for at man gjør det på den måten der.
Ja, så tenker jeg det skape litt blest rundt, og jeg synes det jo litt moro, det litt moro I det, sant? At vi har noen unntak, men regelen vi deler. Og det gjelder jo erfaring og alt som og det jo helt fantastisk. Jeg tenker jo at hvis vi alle skulle sette på hver vårt huet, så hadde det jo vært, ja, vi hadde I hvert fall blitt veldig, veldig mange færre.
Nei, men det interessant det, fordi oppskrift en ting, men så har du bryggeteknikk og utvikling av utstyr rundt det. Det vet jeg litt sånn, jeg får jo sånne innblikk fra sånn innspill fra disse to her som kjenner den bransjen veldig godt og prater med mange, men det går jo mye på sånn der det fortsatt litt, noen jo superåpne med hvordan tilsetter de humla I vørteren, og noen har noen whirlpool-greier, og noen setter I fugron og så mange minutter, og så høyt trykk og bla bla bla. Og så det noen som bare sånn helt sånn, nei, det skal ikke deles. men det interessant at det også på det nivået da. Noen sitter jo bare høylytt og sier alt de gjør, med glede liksom, for de vet at de så innovative at innen de andre har kopiert, så har du funnet på noe nytt uansett. Det veldig sånn fascinerende å høre på de ja, diskusjonene fra de som virkelig kan det da. Det veldig gøy å høre på. Det det. Så nej men det är liksom en sån det är bara som fast i det bransjen som man delar uppskrifter. Man hjälper varandra med förbättringar. Mm. Man knyter en connection till varandra.
Mm.
Det gör man.
Det jo forhåndsvis lys ut, spør du meg, i forhold til at vi har jo produsenter som lager eget bryggutstyr før hembryggere, og liksom fokuserer på hembrygging og gjør hembrygging enklest mulig, og utstyr som, det noe slik at jeg trenger faktisk å sette meg ned og bruke to viker på å finne ut hvordan jeg skal komme fra det gjæringskaret over dit, til tørrhumling, eller, det liksom, nå det har det blitt så mye bra utstyr, samtidig som vi har flere både YouTube-kanaler og andre aktører som jobber mot å skape et fellesskap rundt at ja, men det her moro å gjøre sammen.
Ja, og der vi jo i en fantastisk situasjon, altså som hjemmebrygger da. Det er jo stor konkurranse i bransjene, de som selger utstyr, de må jo da være prismessig konkurransedyktige, så det gagner jo hjemmebryggeren. Mm. Det er mye å velge av utstyr. Det er jo bare bra at ikke alle har alt det samme utstyret. Det blir veldig kjedelig. Det er noe med å kunne shoppe litt rundt og sånn. Man slipper å importere utstyr selv i langt høyere grad. Det var jo mye spennende tilgang på utstyr. Sånn, i USA for eksempel var det jo mye tidligere ute. Hjemmebrygget var jo mye større der. På 20 år siden så var det stort. Men nå er det jo på verdensbasis, og det har jo plutselig åpnet døra for at store produsenter faktisk har hjemmebryggere som hovedfokus i utvikling av utstyr. Det var jo ikke så mye av før. Så det ble mye konvertering av utstyr fra proffnivå, og så lagde de kanskje mindre gjæringstanker, utstyrstål for eksempel. Sånne ting eksisterte jo, men ikke dedikert utstyr til en hjemmebrygger som i tillegg skal være økonomisk.
Nei.
Der har det jo virkelig skjedd noe. Så man kan komme greit ut av det og brygge øl på et nivå som gjør at du kan oppnå nøyaktig det samme resultat som et proffbryggeri. Altså vi snakker jo lukka overføring, ikke minst. Mm. Muligheten til å gjøre under trykk har jo kommet for fullt. Og det er jo utrolig spennende. Hva er det mest revolusjonerende som har skjedd for hjemmebryggere? Det er tilgang på utstyr til å gjøre sånt.
Mm.
Ikke det at man nødvendigvis ønsker å gjøre noe trykk på alle typer øl, det har jo du snakket om også. Det er jo noe med å la gjæren bidra med sin aroma og sånn.
Mm.
Men det å kunne bare lukke på slutten, overføre lukka til et fat, altså da gjør du jo det samme som bryggeriet gjør da. Det er helt utrolig deilig å kunne ha sånt utstyr nå. Jeg husker at Tellef begynte her hos oss. Da hadde han jobbet i Kvart Ølkompani og kom inn her igjen. Han hadde jo bakgrunn tidligere fra bransjen. Men bare det når han så på alle de der dubritene, altså du kan kjøpe en overtrykksventil til 200 spenn nå, liksom. Det er bare sånn, du ser jo det bare går vitt. Det er sånn, hadde han hatt det for 20 år siden, liksom?
Mm.
Tenk på de her gamle røverne, Kjetil Ikun og Garsmir Skarlsen, og disse her med kjøleboksene sine. Det er ganske... Det oppsummerer jo ganske godt hvor heftig den utviklingen har vært.
Ja, for den har vært ganske så rå. Jeg tenker jo et eller annet i forhold til det vi snakker på nå med utvikling innenfor hjemmebrygging som hobby, så er det jo utstyr er en ting, fellesskap er en ting, tilbud og muligheter å få gjennom butikker som Dekk har, og små aktører er jo en helt annen ting, og alt er jo bare steg etter steg etter steg etter steg i, ja, det utvikler seg ekstremt.
Ja, og så den lille siste biten som kan nevnes der, for vi snakker om dette med deling.
Mm.
Og det er jo at også utviklere kommuniserer direkte med hjembryggere på hva kan forbedres, hva ønsker de. Til og med deler fra under utvikling, som at hjembryggere kan komme med tips tilbake. Ja, vi tror kanskje det er lurer at det heller gjør det sånn. Vi ser at dere tenker sånn, men hva med sånn? Altså, det er jo helt, det er jo så bra. Så... Vi sitter jo med veldig direkte kontakt med Kegland, for eksempel. Mm. Vi får jo også være med på noen møter med de som, da er jo selvfølgelig hysj-hysj. Men bare det å se hvor mye syke planer de har, og det er liksom, vi har liksom bare sett toppen av det. Det kommer mer, det kommer mer hele tiden. Det ser jo lanseringen som kommer der, det jo noe hele tiden. Og det føles fortsatt bare som toppen av isfjellet, sånn i forhold til potensialet i gadgets og forbedringer og ja, you name it, liksom. Og så er det deilig å se at det er et godt skille i utvalget av utstyr for de som liker gadgets, da snakker jeg digitale ting. Ting som gjerne skal programmeres og mappes opp mot snakke med ditt og datt. Mange bryr seg overhovedet ikke om det. Jeg sitter sånn ganske midt på treet den skalaen der. Og så er det de som egentlig bare vil ha en gryte som fungerer som skal. At det er mekanisk godt bygd da. At pumpa fungerer bra, lett å rengjøre, temperaturen er pålitelig, sånne ting. Altså det går alle veier. Det gjør det.
Og det kommer du fortsatt å gjøre. Det er kanskje det beste, tenker jeg da. At du trenger ikke å bruke veldig mye penger, og du trenger heller ikke å være på en måte fysiker for å få til å sette sammen utstyret ditt. Men det går an å lage godt øl og ja.
Helt riktig. Og tilgangen på ikke bare utstyr, men også ingredienser for å si du helt ny, du har aldri brukt før, så du får jo alt i hendene nå. Og selv de som ikke har mulighet til å brygge, men har lyst til å brygge, det var jo Fresh World Kids, det er jo, da har vi brygget av folk der, liksom. Hva mer vil du ha?
Ja, for da tenker jeg, akkurat den delen burde vi ha pratet på, for det tenker jeg er helt revolusjonerende i forhold til hvordan det var da jeg begynte å brygge. Ikke sant? Som du, jeg fikk kjøpt noe sett, ølsett, men ellers så var det, du måtte gjøre det ordentlig, ja. Det måtte tas lang prosess, og lang tid, og lang mesk, ja.
Og det har jo vært alternativ for det på markedet lenge. Man har jo ekstrakt sett. Og det var egentlig utgangspunktet for at vi kikket på bedre løsninger. Ekstrakt sett har en sånn der smak der som... Ja. Det funker. Utvalget er så som så. Men det kan være... De som har brygget ordentlig øl vet at det kan bli så mye bedre. Så det var liksom å angripe den biten her. Vi tenkte jo først at egentlig det var det som var målgruppa. De som brygger jo ekstraktet skal få noe som er enda bedre. Men de brygger jo gjerne ekstraktet av økonomiske grunner og egentlig ikke bryr seg så mye om hva det smaker. De som begynte å kjøpe fresh grit, det var jo de som brygger til vanlig, men ikke legger av tid til det.
Ja,
ja alle kjenner seg jo igjen i det. Og om ikke de erstatter brygging med det, så supplerer de brygging med det. Du kan plutselig lage to bæsjer i stedet for helt på samme dag, for du bare lager en sånn i tillegg.
Så det var en passelig løs og god samtale med Karsten fra Ølbrygging AS. Som sagt, andre innfallsvinkler og et helt annet ståsted. Og det er noe til det som gjør det moro og ja, spennende å få med andre folk. Han kommer også med en siste oppfordring som det er like greit å få med seg for deg andre også.
Du har jo etterlyst for eksempel kvinnelige deltakere.
Ja, har du noen?
Vi har jo definitivt. Hun vet ikke at jeg kommer til å si dette i postkassen, så jeg håper at hun ligger med teppe rundt seg i sofaen med kamillete i det hun hører gjennom denne opptaket. Og så sier jeg at Maria fra Ølbrygging, hun hadde vært perfekt å ha med her. Hun har jobbet her lenger enn meg. Hun har brygget mye mer enn meg. Hun skal få linket opp til dette. Det blir bra. Så det får vi til en dag.
Så som sagt, kvinner må bare melde seg. Og ja, det gjelder deg og Maria. Vi trenger mangfold, både i ølbrygging som hobby, og like så mye i podcastverden, tør jeg påstå. Men det betyr jo ikke at andre skal skygge banen. Så kast deg på alle som har lyst til å være med på podcasten og ha en samtale. Det hadde vært moro. Hvis du har forslag åt meg til hvem du har lyst til å se i fremtiden, så send meg en melding der på en eller annen slags sosial medium. Neste episode blir med André, karen bak Steve Cooling. André er en utrolig koselig kar, men kanskje over gjennomsnittet bedagelig, tør jeg påstå. Kanskje en som mer bedagelige folk, jeg vet jo. Vi prater om utstyrsfanatikk, men... samtidig om hvor forlokkende det er med det enkle, som for eksempel Kornøl-festivalen. Så vi høres neste gang. Ta-da!